Velkommen til RESOS Region Sjællands uddannelsesplatform. Mit navn er Emil Iversen. Jeg er vært på platformen, og i dag der har jeg fået endelig medvært Jon Munk Poulsen med på platformen. Vi har jo teaset med, at han ville komme med tidligere, og nu er han, mine damer og herrer, med i studiet. Hej Jon.
Hej Emil. Det er så fedt endelig at være med. Nu har vi snakket om det her i, jeg ved ikke hvor lang tid, og nu lykkes det fandme. Jeg er skide glad for at være her, så tak for det.
Jeg har glædet mig, og Jon, vi kommer over til at optage en masse podcast sammen. Det her det er den første.
Sandt. Og i dag skal vi snakke lidt om smertebehandling.
Vi skal snakke om smertebehandling. Det her det er nemlig anden udgave af Sådan gør de altså i Amerika.
Ja.
Podcastserien, hvor vi tager os tiden, vi ikke normalt har i hverdagen, til at tage et skridt tilbage fra patientcasen og slå op i lærebøgerne og se sådan mere grundigt og gennemgående på emnet, vi står med.
Ja, nemlig.
Som sagt, som vi også har sagt tidligere i alle vores podcasts, så er hverken Jon eller jeg eksperter. Vi er i gang med at blive akutmediciner og har et højt ambitionsniveau for det, men er også udmærket klar over alt det, vi ikke ved.
Det er med på, men vi er glade amatører.
Glade amatører på vej til at blive eksperter.
Ja, det er det.
Så vi er ikke eksperter, som sagt, men vi tager altså udgangspunkt her i podcastserien i Tintinellis Emergency Medicine og Rosens Emergency Medicine, hvor vi simpelthen gennemgår, hvad lærebøgerne, som jo er fra Amerika begge to, siger omkring de enkelte emner, omkring de enkelte patientcases, som vi har med her. Jamen. Og i dag, der gennemgår vi specifikt sektion 5, kapitel 35-36 i Tintinellis, og sektion 1, kapitel 3 i Rosens, som begge omhandler smertebehandling.
Præcis.
Og det er et lidt mere teoritungt emne, end det var sidste gang, hvor det var sådan lidt mere direkte bundet op på en patientcase, vi nok alle sammen kan få pulsen lidt op over.
Ja, med toxidromerne, ikke?
Toxidromerne, den forgiftede patient. Vi prøver det her af, så I må meget gerne give os feedback, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, både fra den tidligere case, men også det her afsnit, hvor vi ligesom prøver tingene af. Og jeg vil også lige starte med at sige, at det vi tager udgangspunkt i det her afsnit, det er smertebehandling af voksne.
Nemlig.
Hvis vi skal dykke ned i smertebehandling af børnene, det er et helt afsnit for sig selv, og der henviser vi egentlig primært til en ny behandlingsvejledning, der er på vej, både fra DASEM, Dansk Selskab for Akutmedicin, men DASEIM har været med indover. Jeg ved, at Pædiatrisk Selskab har været med indover at lave den, ja. Men de er vist i gang med at lave deres egen. Ja. Men altså, den her, den er altså støttet af både DASEM og DASEIM. Den er lige på trapperne.
Ja, eller,
den er mega god.
Ja, eller eventuelt, så kan man benytte den her akutbarn-appen. Også et rigtig godt værktøj.
Helt sikkert. Nemlig. Så det var introduktionen. Nu har vi fået alle formaliteterne til side, så Jon, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Jo, det synes jeg.
Case.
Vi har en case med i dag, og vi løber den lidt hurtigt igennem her. Casen går egentlig i al sin simpelhed ud på, at sygeplejersken fra skadestuen tager fat i dig på gang i modtagelsen, fordi hun er blevet lidt bekymret for en 84-årig kvinde, som er indbragt til skadestuen efter at være faldet i eget hjem. Hun har fået en flænge hen over panden, og så har hun en finger på venstre hånd, der sidder lidt løst. Sygeplejersken kommer og tager fat på dig, fordi hun mener, at patienten har uforholdsvæssigt meget ondt, på trods af, at hun i modtagelsen har fået panodiler, og så har nogle pårørende taget noget tretolan med til hende. Hun har ligget i skadestuen i 6 timer, og hun er stadigvæk ikke blevet set. Hun er umiddelbart vågen, hun er lidt desorienteret, og så ved du, at hun ikke er i AK-behandling. I journalen kan du se, at hun er kendt med et alkoholoverforbrug, og hun bliver fuldt hos nefrologerne for et nyresvigt.
Okay, ikke en sjælden patient, vil jeg sige.
Nej, det må man sige.
Det er en, vi tit ser. Er der noget, vi sådan skal være særlig opmærksom på, sådan umiddelbart bare herud fra præsentationen?
Ja, måske. Altså, hvorfor er hun desorienteret? Det synes jeg er relevant. Nu havde vi lige kort med her, at hun har fået noget smertestillende, men der kan jo være andre årsager til det. Så det er relevant lige at tænke, kunne det have været traumekald?
Ja. Ja.
Scorer hun point til det?
Altså simpelthen et regulært traumekald. Det er rigtigt. Vi ved jo ikke, hvordan hun er faldet og så videre, men et hovedtraume i sig selv, det udløser jo ikke et traume. Men altså, hun læner sig i hvert fald kraftigt op af en CT-scanning, på trods af, at hun ikke er i AK-behandling. Så jeg ville nok scanne sådan en over 65, der er lidt desorienteret efter et fald og nok har slået hovedet. Ja, særligt med et alkoholoverforbrug. Der ligger altså god evidens for, at de der patienter, på trods af, at de ikke er i AK-behandling, kan have alvorlige blødninger i hovedet.
Nemlig.
Men vi skal jo tilgå den her patient sådan lidt mere struktureret.
Ja, for vi er akutmediciner, og vi elsker struktur.
Og nu har vi tiden.
Præcis.
Så derfor så har vi slået op i Tintinellis og Rosens.
Præcis.
Og det vi skal igennem, det er kort om resuscitationen af patienten.
Mm.
Vi gennemgår kort selvfølgelig ABCD1, mm-hmm. hvordan patienten, hvad vi finder, og så den sekundære gennemgang. Så kommer vi til at tale generelt om smertebehandling, vurderingen af den smerteforbigende patient. Så går vi direkte ned i emnet farmakologisk smertebehandling, som vi dykker ganske dybt i. Og så kommer vi lidt ind over non-farmakologisk smertebehandling,
ja.
som jo ikke er meget, noget, vi bruger sådan særlig meget i akutafdelingen, men måske er der noget potentiale faktisk for at anvende det.
Og
så
måske nok også sygeplejerskerne tager sig mere af, end vi gør, ja. Ikke?
Og så til sidst, så kommer vi ind over lokal og regional smertebehandling.
Præcis.
Resuscitation.
Men Jon, hvordan ser hun ud, når vi gennemgår hende, den her patient?
Vi laver en meget hurtig og meget kort ABCDE. A, der er en fri luftvej. B, hun har en respirationsfrekvens på 20. Hun saturerer 90 uden ilttilskud. Der er ikke noget at høre på lungerne. Thorax hæver sig galt, men hun har en overfladisk respiration. C, hun har et blodtryk på 135/75 og en puls på 76. Et centralt kapillarrespons på 2 sekunder, og der er heller ikke noget at høre på hjertet, og du ser heller ikke nogen større blødninger, når du kigger ned over patienten. D, GCS 14. Hun har runde og egale pupiller. Der findes normal følesans og motorik på alle 4 ekstremiteter, men hun ser ud som om, hun har nogle smerter ned over højre underekstremitet. E, hun har en flænge på højre side af panden, og så har hun den her dislokerede tredje finger på venstre hånd, som vi nævnte tidligere. Patienten kan ikke rigtig helt redegøre for, hvad der er sket, men de pårørende fortæller, at hun er faldet på trappen i eget hjem. De har ikke set faldet, men de var til stede i hjemmet, da det skete. For nuværende så angiver patienten en NRS på 5. Lidt usikkert på, hvor hun egentlig har ondt henne. Det kan hun ikke sådan helt præcisere, men hun siger, at hun har nogle smerter. Hun har angiveligt været op at stå kortvarigt med støtte efter faldet i hjemmet. Så nævnte vi lidt det her med, om det her muligvis kunne være en traumepatient. Det har vi vurderet i skadestuen, og det er hun ikke. Vi har dog taget en CT af serum, og den var normal. Desuden er der lavet en EFAS, som ikke har vist noget pleurevæske, men vi har set nogle frakturer af koster 7, 8 og 9 på højre side. Der er taget et røntgen af thorax, som bekræfter de her kosterfrakturer, og så er der taget et røntgen af højre hofte, hvor der ikke er nogen oplagte frakturer. Men fordi patienten har angivet smerter ned over højre hofte, har man alligevel valgt at tage en CT af højre hofte, som så har vist en indkilet fraktur.
Nu nævner du jo, Jon, at der ikke bliver aktiveret traumateam, og det tror jeg egentlig nok er det, der oftest sker for den her patient. Men havde det været helt forkert at aktivere traumateamet for den her patient?
Nej, man kan sige, at hun er ikke ustabil thorax, men hun har kosterfraktur, og hun har en flænge i panden. Ikke? Vi har mistanke til, at der måske kunne være noget i hovedet på hende, fordi hun er lidt desorienteret og lidt forvirret. Ikke? Vi ved godt nok ikke, om det er hendes grundmorbus. Men derfor er vi nødt til at reagere på det. Og så har hun jo også, hvad vi nu ved, en højre hidsidig indkildet fraktur. Ja. Så man må sige, at hun scorer nogle point.
Altså havde det her været en ung patient,
ja.
Med en hoftefraktur, thoraxfraktur,
ja,
altså, det havde jo været helt oplagt. Det havde jo kørt bimle-bamle måske direkte til Rigshospitalet.
Der havde
høj energi involveret i det her, for at hoften var gået, ikke også?
Ja, præcis.
Det er jo ikke nødvendigvis tilfældet for de her gamle.
Men ældre alkoholikere? Ja, ikke nødvendigvis.
Men de kan komme alvorligt til skade af bare et fald fra egen højde, så ja, vi skal jo være over dem. Nu i ABCD1, der er det jo primært B, hun har lidt problemer på, ikke også?
Det må man sige.
Med forbehold for, at de her ældre, de er jo selvfølgelig, de kan være noget medicin, der gør, at de ikke får en takykardi, de kan i forvejen have et meget højt blodtryk, der gør, at de ikke nødvendigvis bliver chokeret, men rent faktisk er det.
Ja, nu springer du lidt videre til seeren, ikke? Det her jo. Med, at hun har faktisk en rolig puls, på trods ja. Af et alvorligt traume.
Så vi skal selvfølgelig passe lidt på hende, men jeg tror, pointen med det her, det er, at det ikke er det, vi dykker ned i dag.
Præcis.
Så alle jer, der sidder derude og tænker, de behandler hende helt forkert, det er med vilje. Vi er udmærket godt klar over, at det her, det er faktisk en af de patienter, som vi nok har et stort potentiale for at gøre det bedre med i akutafdelingen.
Ja, det må man sige.
Både i forhold til silver trauma, som jo er det her altså ældre med fald, og hvad der måske kan ligne et lille traume, der skal vi overveje, om vi ikke nødvendigvis udløser et fuldt traumehold, men i hvert fald gennemgår patienten som med en fuld traume gennemgang.
Ja, meget relevant.
Fordi at de kan have nogle alvorlige skader. Og så bare lige en sidste pointe, før vi dykker ned i smertebehandlingen af den her patient. Hvorfor er patienten faldet? Hvorfor er patienten faldet? Det er det vigtigste spørgsmål, du kan stille dig omkring de her patienter.
Og det er jo også det, at der gør, at nu kommer vi helt på et helt andet emne, men det er jo præcis derfor, vi skal være akutmediciner i en skadestue, ja. Ikke? Fordi vi er nødt til at tænke, hvorfor falder hun? Kunne det være hjertet? Kunne det være blodtryk? Kunne det være en blodprop? Kunne det være en hjerneblødning? Det kunne være rigtig mange ting, vi ser ud over hoften. Men det er ikke det, det skal handle om, som sagt, i dag. I dag så er det smertebehandling. Skal vi ikke springe ud i det?
Jo, og der har vi nogle generelle pointer. Altså igen, det er jo taget fra Tintinellis og Rosens, det her. Det er det, som amerikanerne har at sige om det. Fordi sådan gør de altså i Amerika.
General points.
Smerte, det er jo det hyppigste symptom, vi ser. Også formentlig i de danske akutmodtagelser.
Ja, det må man sige.
Det, der får patienter til at søge lægehjælp, det er meget, meget hyppigt smerter.
Mhm.
Det er i høj grad underbehandlet i akutafdelingen,
mm-hmm.
og desværre er det særligt hos visse patientpopulationer. Det kan være børn, det kan være ældre, misbrugere og etniske minoriteter. Der finder data altså gang på gang, at vi simpelthen har en tendens til at underbehandle de her folk, som enten har svært ved at udtrykke smerte, eller som vi har svært ved at opfatte den måde, de udtrykker smerte på.
Ja, det er rigtigt.
Der kan både være kulturelle, men også personlige bias imod patienterne, der gør, at vi desværre fejlvurderer dem. Så det skal vi være opmærksom på. At smertebehandling, det er noget af det, hvor vi virkelig kan gøre en forskel i akutafdelingen.
Ja.
Der eksisterer mange forskellige modaliteter. Mm. Der er både farmakologiske, non-farmakologiske. Og så er det vigtigt at netop understrege på den baggrund, at smerte og lidelse er ikke det samme. Smerte, det er det fysiologiske respons på en skade, mens lidelse er den oplevelse af det respons, som patienten får. Og det er påvirket, som sagt, af både biologiske, sociologiske og psykologiske faktorer. Og det er derfor, at selvrapportering af smerter egentlig er anset som guldstandard, selvom vi som sundhedsfaglige jo kan have en tendens måske nogle gange til at tænke, at vi ved bedre end patienten.
Ja, det gør jeg ofte.
det viser data altså gang på gang, at det gør vi ikke.
Ja.
Så have respekt for patientens rapportering af smerter, tag udgangspunkt i den.
Helt sikkert. Også selvom de er misbrugere, ikke?
Ja.
Selvom det kan være rigtig svært.
Evaluation.
Men Jon, hvis vi ikke bare må gå ud fra vores egen mavefornemmelse, hvordan skal vi så tilgå vurderingen af den smerteforpinte patient?
Standardiserede smertescore, så som VAS eller NAS, som vi alle sammen kender, kan være rigtig gode til at vurdere udviklingen i smerter hos den patient, du følger. Men i virkeligheden, så bør man nok primært spørge patienten, hvor ondt de egentlig har det. Påvirkning af vitalparametre, såsom takykardi, hypotension, er i virkeligheden ret dårligt associeret til smerteintensiteten hos patienten. Så i virkeligheden, så et simpelt spørgsmål, sådan, hvor ondt har du? Har du behov for mere smertestillende? Er nok bedre?
Jeg er fuldstændig enig. Og det kan være svært, altså fordi nogle gange, vi kender jo alle sammen den der patient, ikke også?
Ja.
Der ligger der og bare ligger helt stille, ikke tør bevæge sig, fordi det gør så ondt.
Ja, nemlig.
Når de bevæger sig. Og så spørger du, hvor ondt har du? Er nok en træer.
Ja, ja, præcis. Ja.
Den der gamle dame, der sådan, helst ikke vil være til besvær. Ikke
ja,
også?
Der bliver styden, ikke?
Altså, hvis den dame har træ, så skal du have den ned på en.
Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, for man kan sige, målet for smertebehandlingen, det bør jo være at få smerter ned på et acceptabelt niveau.
Case review.
Men tilbage til vores case, Jon. Nu har vi været lidt inde over, hvordan vi sådan vurderer smerter hos patienten. Hvad tænker vi om vores gamle dame her?
Vores gamle, søde, alkoholiserede medborger her, ja. Jamen, nu har vi jo en, som vi har nævnt i vores case, et hoftebrud. Vi har en finger, der er slået led, og vi har en kæmpe stor flænge i hovedet. Hun ligger godt nok med en GCS på 14 og siger, hun kun har smerter, der svarer til en VAS 5. Men det tror vi ikke helt på, fordi det er jo rimelig omstændige skader og smerter, hun har, må vi formode. Så i det her tilfælde, så bliver vi nødt til at smertebehandle noget mere.
Og hun havde jo faktisk også...
Og hun havde nogle pårørende med, ikke, som vi kan få lidt råd til. Nogen, som kender hende, som kan guide os. Altså det er jo tit og ofte, så kan pårørende være bedre til at vurdere smerterne hos de her ældre demente medborgere, ikke, for de kender dem.
Ja.
De ved, når de ligger og kniber højre øje sammen, jamen så er det sgu, fordi det gør ondt, ikke?
Jo. Ja, så havde hun jo faktisk også kosterbrud.
Det er rigtigt, det havde hun faktisk også.
Og der er jo en særlig pointe i det, altså at det kan godt være, at hun synes, at smerterne er nogenlunde acceptable for hende, men vi skal altså sørge for, at hun trækker vejret dybt og grundigt.
Ja, faktisk så ligger hun der med en lungebetændelse, ikke? En uge senere, præcis.
Så er det, der slår hende ihjel, ikke? Så her, der skal vi måske være lidt aggressive med smertebehandlingen.
Ja, ja, det tænker jeg.
Pharmacology.
Så nu har vi en patient med anseelige skader, og nu bliver vi nødt til at snakke lidt om den farmakologiske smertebehandling.
Ja, Fordi man kan sige, det er vores go-to. Det er pillerne, injektionerne, vi er tosset med dem. Og det er jo også nok det, vi primært skal bruge i akutafdelingen. Så det er det, vi kommer til at snakke om her det næste lille stykke tid. Og det vigtigste, tror jeg at sige måske lige frem, det er, at den her trinvise tilgang til behandlingen af smerter, som vi alle sammen kender fra WHO, trappesmertestigen, det kan altså i den akutte setting i virkeligheden forlænge unødvendige smerter hos patienten, hvis vi siger, at vi skal lige afvente og se panodilernes virkning, før vi kan gå til NSAID, til morfin. Der skal vi altså give patienten den behandling, der er behov for, ud fra de smerter, patienten har.
Præcis.
Og det kan godt betyde, at vi giver panodil og morfin samtidig. Generelt set, så kan man sige, at vi skal tilrettelægge den her farmakologiske smertebehandling til det altså mekanisk mindste middelprincippet.
Ja.
Så på den måde har vi mulighed for, i forbindelse med en kortvarig smerte, f.eks. procedure eller ved det her hoftebrud, at anlægge noget regional anæstesi op til f.eks. operationen eller proceduren, og vi så på den måde kan skrue ned for den systemiske smertebehandling, jamen så er det altså at foretrække.
Ja, fordi det handler jo i virkeligheden også om at undgå bivirkninger, ikke?
Ja.
For kan vi nøjes med at lægge et blok, jamen så kan vi da være med at gøre vores ældre medborgere mega snot forvirret af en ordentlig skud morfin.
Helt korrekt. Og for at dykke dybere i et af de stoffer, som vi måske anvender allermest i akutafdelingen, udover måske paracetamol til smertebehandling, det er jo opioiderne. Så er det jo vigtigt at nævne det her med, at der findes forskellige klasser og typer af opioider, og de har hver deres forskellige affinitet for de forskellige opioidreceptorer, og dermed også et vidt forskelligt potentiale i forhold til at udløse smertelindring, men også bivirkninger. Og det kan jo være ting som eufori, respirationsdepression, GI-symptomer og ligefrem delir. Og der skal vi være opmærksom på, at effekten af ekvivalente doser morfin, den varierer altså med alder og indledende smerteintensitet, samt tidligere og kronisk opioidforbrug. Men vi skal også vide, at den varierer faktisk ikke med kropsvægt eller køn.
Og det kom virkelig som et chok for mig, må jeg nok helt ærligt indrømme.
Og der har jeg egentlig altid også gået ud fra, at jamen, en større krop, en større opioidforbrug.
Ja,
og det er måske heller ikke helt forkert, men jeg tror pointen er, at opioiddosis, den bør altså generelt titreres til effekt hos den enkelte patient. Ikke
også? Jamen også, selvom en patient, der vejer 140 kilo.
Ja.
Og så kommer vi til vores begge tos absolut hadestof.
Jeg tror, vi begge to er enige om, at tramadol og kodein, det er stoffer, som vi formentlig bør give i akutafdelingen.
Ja, vi ikke bør give.
Ja. Ja. Det er først og fremmest ikke svage opioider. Det har et højere potentiale for at give bivirkninger, både kvalme og opkastninger, men altså også dysfori og ligefrem serotonært syndrom for tramadol.
Ja.
Det er fordi, det har også SNRI-virkninger, udover at det påvirker de her opioidreceptorer. Og så er måske den allervigtigste pointe omkring kodein og tramadol, det er, at 10-30% af os ikke kan omdanne stofferne til aktive metabolitter. Det vil altså sige, at vores patienter de får kun bivirkninger, uden nogen smertelindrende effekt, hvis de ligger i den her gruppe af 10-30%, som ikke kan omdanne stofferne.
Ja, så har du en helt anden gruppe, som faktisk hypermetaboliserer, ikke? Som faktisk får forstærket effekt af det. Så man må sige, det er jo i virkeligheden ret usikkert stof. Du aner i virkeligheden ikke, hvor meget du giver patienten.
Nej, jeg er holdt helt op med at give tramadol, må jeg indrømme.
Ja, det er også.
Derudover så er transdermale opioider, det er jo sådan noget som atrafenplaster og så videre, noget, der vi tit ser, patienterne kommer ind med i akutafdelingen, og det kan være indiceret for kroniske smerter, især hos for eksempel cancerpatienter, men vi bør faktisk ikke anvende det ved de akutte smerter. Og kommer patienten ind med nye, svære akutte smerter med smerteplaster, så er spørgsmålet, om vi faktisk ikke ligefrem bør fjerne det, og så titrere opioider af en anden indgiftsvej, således at vi har fuldstændig styr på, hvad vi giver, og vi ikke overdoserer patienten.
Ja, for det kan hurtigt blive farligt. Ikke? Hvis vi begynder at optitrere et PO-morfin, og de så samtidig har et smerteplaster, så lige pludselig så ved vi faktisk ikke, hvor meget de har fået.
Ja. Og når vi nu skifter, og det kan være lidt svært at frem og tilbage med forskellige typer opioider, der vil vi bare lige give et shout-out til morfinberegneren på promedicin.dk.
Yes.
Den er guld værd, og den kan bruges netop til at omlægge patienter fra et opioid til et andet. Så står vi med en patient derude og tænker, patienten er for tramadol, hvad gør jeg?
Ja.
Så brug den til at skifte patienten væk fra det stof.
Og det er nemt og hurtigt og sikkert at bruge den.
Ja. Men hvad så, Jon, hvis vi nu... Vi skal jo egentlig faktisk holde os fra opioiderne, hvis vi kan.
Hvis vi kan, ja. Og det var jo det, vi lige snakkede om. Fordi hvis vi tager nu udgangspunkt i vores patient her, så vil... Altså, det vil jo værmest være ondskabfuldt at komme løbende op til hende med et gram panodiler. Lige i det her tilfælde, så må vi er nødt til at springe ud og starte med at bruge opioiderne. Ikke? Nogle gange så må man springe den her smertetrappe over. Men vi har selvfølgelig også stoffer, der ikke er opioider. Vi har jo andre smertestillende. Nu nævnte jeg lige paracetamolen, og det er et rigtig godt og effektivt stof til milde, til moderate smerter. I den akutte sætning, det er ikke særlig godt til langvarig behandling. Det vil sige for eksempel de her lumbago-patienter, som kommer herind. Der har det altså ikke en stor effekt.
Ja, nej.
Det har det altså ikke.
Sammenlignet med placebo, ingen effekt.
Og nu har vi jo siddet og været lidt grove over for NSAID og acetylsalicylsyre, men det har også nogle... der er nogle tidspunkter, hvor det er et rigtig fint stof. Særligt ved akutte muskuloskeletale smerter, som lumbago, er det et glimrende middel. Og så noget, der overraskede mig lidt, det var, at når det kommer til... til paracetamol og NSAID, så er der faktisk ingen synergistisk effekt. Og det er jo ellers noget, som vi troligt giver i vores akutmodtagelser, men det har faktisk ingen synergistisk effekt. Så spørgsmålet er, om man bare skulle nøjes med at give det enkelt af dem i virkeligheden.
Ja, jeg kender ikke lige evidensen på det, må jeg indrømme. Men det, ifølge Cincinnatis, så er der altså ikke en øget, eller i hvert fald ikke en yderligere øget effekt ved at give det sammen.
Præcis.
Ja, det siger vi ellers tit til patienterne.
Mm. Så lige for at vende tilbage til NSAID igen, så har der altså en række kedelige bivirkninger. Den mest kendte er jo gastrointestinale blødninger. Men for at nævne i flæng, så nefropati, svimmelhed er også ting, som man skal være opmærksom på. Alle NSAID'er de øger risikoen for kardial død hos patienter med hjertesygdom. Og så vigtigt også lige at være opmærksom på den her triple whammy hos nye patienterne, og det er jo så NSAID, diuretika og næsehæmmer.
Ja, det er faktisk ikke engang kun nye patienterne. Det er alle patienter, der får NSAID, diuretika og ACE-hæmmer, de er i alvorlig risiko for at få for akut nyresvigt.
Ja, det er en god pointe.
Og der indsætter vi i bloggen et billede af den effekt, som det jo altså har, hvor det ligesom der bliver lukket for alle, både indgang og udgang.
Ja, præcis.
Så på den måde, så sikrer vi næsten, at patienten får et nyresvigt, når vi giver den kombination der. Det skal vi være opmærksom på.
Og det må man sige, det er jo noget, særligt i vores modtagelse, hvor vi er farmakologer, det er noget, de fanger ofte.
Ja.
Der er rigtig mange patienter, der er ude og får alle tre stoffer.
Men jo, nu skal vi jo også til noget, der er lidt sjovere. Nu har vi snakket paracetamol og Ipren.
Ja, det er det.
Hvad med ketaminen?
Jamen, ketamin er et forholdsvis nyt stof ude i vores modtagelse. Det begynder ligesom at blomstre op derude, men er ikke noget, vi traditionelt har brugt ret meget. Det er et smertestindrende stof, som giver dissociativ anestesi, og som har minimal effekt på vores respirationscentre, givet i lave doser. Jeg har selv haft rigtig god erfaring med det i forhold til procedurer i modtagelsen, eksempel som at sætte en hofte på plads. Helt fantastisk middel til det. Det kan både benyttes som et selvstændigt smertemiddel, men man kan også være rigtig godt at benytte i mindre mængder sammen med opioider. Bivirkningerne det er hallucinationer og dissociative symptomer. Og det ses helt ned ved de små doser. Når det kommer til neuropatiske smerter, er der to stoffer, vi benytter i modtagelsen. Det er pregabalin og gabapentin. Og det, der er absolut vigtigst at nævne i sammenhæng med det her, det er, at det er vigtigt at have egen læge med ind, fordi det er stoffer, der skal optitreres.
Så er der jo selvfølgelig også det cykliske antidepressive, der også virker mod neuropatiske smerter. Men der begynder vi at komme over i noget, som jo altså også kan give alvorlige forgifninger og sådan noget. Så det er sjældent, jeg starter det op, sådan noget som amitriptylin og sådan noget.
Ja, det er det.
Hvis jeg bruger noget, så er det gabapentin, men med en sikkerhed på, at egen læge kan følge op.
Ja, fordi jeg synes ofte, jeg har givet det nogle gange, og jeg synes, jeg oplever, at patienterne bliver svimle og påvirket af det. Så er det vigtigt at have egen læge med ind over.
Ja.
Precautions.
Vi skal snakke lidt om forholdsregler i forhold til det smertestillende nu her.
Nemlig, og generelt så udskilles lægemidler via enten nyren eller leveren, men selvom mange smertestillende farmaka, de udskilles primært via nyren, så som nævnt med tramadol, så bliver deres virkning jo egentlig først til, når vi omdanner det indledende stof til aktive metabolitter i leveren. Og nogle af dem, de inaktiveres først og udskilles først, når de er omdannet til inaktive metabolitter også i leveren. Så er der en påvirket leverfunktion, så er der altså både risiko for alvorlig overdosering eller underdosering med udelukkende bivirkninger og ringe smertestillende effekt. Så særligt for opioider, der er morfin altså kontraindiceret fuldstændig ved en moderat svært nedsat leverfunktion, svarende til en Child-Pugh BTC, Og er der nedsat nyrefunktion, jamen så skal vi formentlig anvende stoffer som fentanyl eller oxynorm, fordi at de ligesom er bedst for nyren. Og morfin kan altså være et lidt grimt stof, hvis vi har nedsat nyrefunktion. Andre patientgrupper, vi skal være opmærksomme på, det er alvorlige lungesyge patienter eller patienter med neuromuskulære sygdomme. Det kan være myasthenia gravis. Og det er altså især ved opioider, hvor vi jo kan komme til at tage noget af deres respirationsdrive fra dem. Og der er sådan en stof som ketamin ved for eksempel kortvarige procedurer jo altså potentielt bedre, fordi det ikke har den samme
respirationsnedsættende
effekt. En ting, vi lige skal dvæle lidt ved, det er nok det her med misbrug og afhængighed, som jeg tror er noget af det, der holder flere af os fra egentlig at smertedække patienter sufficient.
Ja, vi er simpelthen bange for at skabe misbrug derude, ikke?
Ja, og jeg tror, det er vigtigt, at vi adskiller de to, misbrug og afhængighed, fordi misbrug, det er rigtigt, det er faktisk set, at vi starter det i akutmodtagelsen, altså at patienterne, de simpelthen ender med at starte et misbrug efter en indledende recept fra akutmodtagelsen.
Ja.
Men afhængighed, det er altså noget, der kræver behandling i typisk 4-6 uger.
Ja, præcis.
For eksempel ved opioider. Så på den måde, så tror jeg, er vi opmærksomme på det her med, at jamen, der er et misbrugspotentiale, når vi udskriver morfin for eksempel fra akutafdelingen i flere dage. Jamen først og fremmest, sæt slutdato på.
Ja.
Udskriv kun det antal piller, du regner med, patienten skal have behov for.
Ja, eller eventuelt bare lige hen over weekenden, indtil egen læge åbner.
Ja, præcis, at få en opfølgning ved egen læge, fordi er patienterne klar over det her med, at der er et misbrugspotentiale, og oplever de så, at de synes, det er faktisk en rigtig fed effekt ud over den smertestillende, og de er blevet informeret om det her, jamen så vil du se, at de faktisk går til egen læge og taler om det her, og så vil der blive lagt en anden plan.
Ja.
Frem for det her med, at de simpelthen bare fortsætter med det. Så måske skal vi ikke være så bekymrede for afhængigheden, men være opmærksomme på det her med, at vi kan starte et misbrug, og der skal være en plan for det.
Ja, det synes jeg er en rigtig god pointe.
Og så en sidste vigtig pointe omkring opioider, det er, at ved samtidig behandling med amitriptylin, jamen, så ser du faktisk en øget koncentration og effekt, de to stoffer interagerer. Så skal vi selvfølgelig være opmærksomme på det her med, når vi samtidig behandler med benzodiazepiner og opioider, jamen, så kan vi have en dobbelt sederende effekt, og kan altså ende med at virkelig blop patienter ud.
Ja, og det oplever vi jo også i modtagelserne.
Ja.
Vi giver jo ofte både benzodiazepin og morfin til forskellige procedurer.
Og der gælder det om at bruge de kortvarige, som sagt.
Ja.
Ja. Det var om den farmakologiske smertebehandling.
Det tunge stof er overstået.
Jon, hvad skal vi give vores patient?
Vores ældre medborger her, hun skal, jamen vi skal lade være med at starte med Panodil og NSAID. Vi skal springe direkte ud i noget stærkere. Hun skal have morfin fra en start af. Ja, det skal hun så faktisk ikke hende her, fordi hvordan var det nu, vi sagde? Hun har jo faktisk et nyresvigt, og nu har vi lige siddet og nævnt det, så i virkeligheden bør vi nok opstarte hende i enten fentanyl eller oxynorm.
Simpelthen for at beskytte nyrene, ja.
Ja, simpelthen for at beskytte nyrene.
Ja.
Men vi er nødt til at springe ud i noget stærkere smertestillende fra en start af. Vi kan ikke starte med NSAID, fordi det var brækket hofte, det var ribbensfraktur, det var flænge i panden og en finger, der var dislokeret. Der kommer vi ikke i mål med svag analgetika.
Så sådan lige umiddelbart, right off the bat, indtil vi får gang i noget andet, for eksempel noget regional smertebehandling, som vi kommer ind over.
Det gør vi nemlig.
Så skal hun i hvert fald have noget akut smertedækkende morfin, og formentlig også en plan for noget fast dække og noget optitrering til tilstrækkelig smertedækning, sådan at hun trækker vejret dybt nok.
Ja, ja, præcis. Så hun ikke får en lungebetændelse.
Ja.
Non-pharmacological approach.
Lige præcis den her patient, hun har nok ikke behov for særlige ikke-farmakologiske tiltag, tænker jeg. Sådan i akutafdelingen, jeg tænker kognitiv terapi til den her svært smerteforpinte patient med multitraume. Det er nok ikke det, jeg vil gå i gang med, men det skal lige nævnes i hvert fald, fordi det kan faktisk have en rigtig betydelig effekt hos udvalgte patientgrupper. Særligt hvis det bliver udført af personale, der er vant til at udføre det her, ikke også? Men vi kan faktisk alle sammen bidrage med en beroligelse og en forståelse omkring smerterne, patienterne oplever.
Præcis.
Det i sig selv kan faktisk give en smertelindrende effekt.
Ja, fordi det er nemmere at acceptere, at man har smerte, når man forstår hvorfor, ikke? Så længe du er klar over, at det er muskelmyoser i ryggen, og det ikke er et brud i ryggen, jamen så kan du bedre leve med det.
Og der er faktisk evidens for, at ting som for eksempel kognitiv terapi med vejrtrækningsøvelser, og så nævner Tintinellis godt nok også, er akupunktur, det ved jeg ikke, om vi skal i gang med i akutmodtagelsen.
Altså, det bliver lidt farligt nu.
Ja. Men der er evidens for, at nogle af de her non-farmakologiske tiltag, de virker. Lige ved den her patient, så tror jeg altså, som vi allerede har nævnt, vi skal videre til noget lokal og regional anæstesi, Jon.
Ja, vi skal frem med nogle nåle, altså ikke til akupunkturen, men til regional anæstesi.
Regional anæstesia.
Blokader, både de lokale og regionale, giver ved korrekt anvendelse en ret god smertebehandling, uden de her systemiske bivirkninger, som vi tidligere har nævnt. De lokalbedøvende midler, som de fleste kender, det er typisk lidokain eller bupivakain, men der findes flere forskellige slags, som alle har hver deres tid til effekt og deres varighed.
Og der vil jeg sige, der kan I se et skema over alle de forskellige typer og deres varighed og effekt, tid til effekt, inde på bloggen.
Ja, lige præcis. Rigtig god pointe, fordi det bliver sgu lidt for kedeligt at nævne her i en podcast. Ja. Når man så har sat sin blokade, så er det første, der bliver påvirket, det er de små nervefibre, som medfører tab af smerte og temperaturfornemmelse, hvor man så lidt senere vil opleve nedsat sensibilitet, samt du mister fornemmelsen for dybt tryk, og til sidst så mister man så motorfunktionen også. Noget, der er lidt interessant, det er, hvis man så vil øge virkningen med, hvor hurtigt at det lokalbedøvende middel skal virke, så kan du benytte et middel med adrenalin, og det tror jeg, de fleste af os kender nede i skadestuerne. Det bruger man også, hvis man for eksempel har en blødning, så mindsker det risikoen for blødningen. Man kan også, i stedet for at tilsætte adrenalin til sit lokalbedøvende middel, tilsætte bikarbonat, og det har faktisk ikke noget, jeg har været med til at gøre selv, men ifølge Sentinelis, så sænker det smerten, når du sætter injektionen.
Altså simpelthen ved indgiften, den der smerte, der, som vi altid advarer patienter om, det er det eneste, de lige kommer til at mærke,
ja,
at det stikker lidt i starten.
Ja, præcis. Ja. Det der, ja, sådan, den der stikkende, svigende smerte, der, de oplever, den bliver mindre, hvis man tilsætter det.
Men det var jeg heller ikke klar over. Bare lige for at give tippet videre, så skal vi nævne præcis, hvordan man kan tilsætte bikarbonat. Det er jo et ret godt trick. Tintinalis beskriver netop, at man tilsætter simpelthen 1 ml 8,4% bikarbonat til 10 ml 1% lidokain, eller 1 ml 8,4% bikarbonat til 29 ml 0,25% bupivakain. Så kan du simpelthen indgive ud fra det.
Ja, præcis. Det, jeg har som sagt ikke prøvet det, men der er lidt at øve sig med. Og nu til den vigtigste take-home message i vores lille segment omkring lokalbedøvende midler. Det er super vigtigt at udregne maksdosis per kilo kropsvægt, før man sætter nålen. Særligt hos børnene, vil jeg sige. For lidokain er det for eksempel 4 mg per kilo kropsvægt, og det vil sige, at et barn, som vejer 30 kilo, max må få 6 ml 2% lidokain, eller tilsvarende 12 ml 1% lidokain. Og det er godt nok overraskende lidt, synes jeg.
Jeg vil sige, da vi udregner dosis, der bliver jeg lidt chokeret. Altså,
er det?
Måske ikke lige til børnene, men jeg kan godt lide den der 2%, fordi det virker bare. Altså.
Ja, det er sjovt, jeg har også den samme oplevelse. Ikke? Ja. Om det er så sandt eller ej, det ved jeg faktisk ikke helt.
For eksempel et frakturblok, et hematomblok, som ligger på mange af de her kolde frakturer. Nogle af de her gamle damer, jamen, de kan da også veje i 40 kilo. Måske.
Ja, rigtig god pointe. Ja, virkelig.
Og der kan man altså hurtigt komme op på 6 ml.
I hvert fald. Jeg sætter sig gerne en 12-15 ml ja, i intrafrakturen der.
Det skal man være opmærksom på.
Det her, det er jo så kun lidokain, vi nævner nu, men de forskellige lægemidler, de har forskellige maksmængder, og det vi gør er, det bliver simpelthen for kedeligt at sidde og nævne her, så vi lægger det hele op i blokken som en tabel, og så kan man gå ind og se, hvor meget det er for de enkelte midler. Men hvad nu, hvis man kommer til at give for meget?
Jamen altså, det er jo faktisk et alvorligt problem, hvis vi kommer til at inducere det, der hedder systemisk toksicitet med lokalbedøvende midler. Fordi i virkeligheden, så er det jo de her natriumkanalblokerende midler, så det vil sige, at vi i sidste ende jo faktisk ender med at stå i en situation, hvor vi kan inducere et hjertestop.
Ja.
Men tegnene på forgiftning med lokalbedøvende midler, det er stigende påvirkning fra først lokale symptomer i form af sådan følelsesløshed på tungen, og det kan ligesom stige til kramper og til sidst hjertestop. Og altså, risikoen, den er generelt større, hvis vi bruger lokalbedøvende midler, der har længere virkningstid, som for eksempel bupivakain. Men altså, anvender vi de korrekte doser, udregner vi, hvad er maksdosis for de her patienter, de er.
Ja.
Jamen, og sikrer vi selvfølgelig, at der ikke er intravasal indgift, altså at vi ikke giver det ind i en åre, så kan vi reelt eliminere de her risici for at gøre det. Men skulle det ske, så er det jo vigtigt, at vi ved, hvordan vi behandler det. Og i virkeligheden, så er behandlingen intralipid.
Mm.
Intralipid 20%, det kan indgives som initial bolus på 1,5 ml per kilo over 1 minut, og så efterfølge det med 0,25 ml per kilo over 10 minutter, når patienten har fået stabiliseret sin hemodynamik. Får du ikke stabiliseret hemodynamikken ved den første initiale bolus, så kan du give yderligere bolig til en maksdosis på 10 ml per kilo over 30 minutter.
Case resolution.
Okay, Jon. Nu har vi snakket farmakologisk, non-farmakologisk og regional smertebehandling. Vi er kommet igennem det. Nu hvor vi så har taget et skridt tilbage,
ja.
Vi er blevet eksperter, vi har fået læst op på Tintinellis, vi har det fuldstændig præsent.
Vi har været hele kompendiet igennem.
Så skal vi også lige huske patienten.
Ja, det er det.
Hun ligger derude og har smerter.
Vores søde gamle dame, som var kendt med alkoholmisbrug og noget nyresvigt. Nu ligger hun i vores modtagelse, og vi har fundet ud af, at hun har en stor flænge i panden. Hun har en finger, der sidder løst. Hun har sgu også nogle brækket ribben, og så har hun også en brækket hofte. Så det første, jeg ville ty til her, det var noget fentanyl. IV. Fordi, som vi lige nævnte, så har hun nyresvigt som morfin, som vi ellers er meget tilfredse med, er rigtig glade for at benytte modtagelsen, er ikke det rigtige stof. Der skal vi have noget, der skal under nyren, ikke? Så vi vil starte med noget fentanyl. Sådan lige til at få hende stabiliseret op.
Og så måske også imens vi får taget noget billeddiagnostik, kan man sige.
Ja.
Sådan lige til at starte med.
Fordi så har vi fået hende stabil, ikke? Vi har fået hende bare nogenlunde smertefri, og så kan vi tage alle de her røntgenbilleder, vi gerne vil have. Når vi så får taget vores røntgenbilleder, og vi ligesom har syn for sagen, så tænker jeg, at det er på tide at komme i gang med noget lokalbedøvende. Og som vi lige nævnte under lokalbedøvende midler, så er det super vigtigt, at man udregner, hvor meget man må give ind. Man kan sige, at i det her tilfælde, så er vi så heldige, at der sidder to nørder og laver podcast, så vi har selvfølgelig siddet og regnet på det. Og vi vil gerne bruge bubivacain, og hvis vi går ud fra, at vores patient vejer 58 kilo, så betyder det, at vi maks. Må give 46 milliliter. Nu vil den opmærksomme lytter derude, der har lagt fikblok, være opmærksom på, at jamen, hov, vi ligger jo 40 milliliter i et fikblok. Så hvis vi både skal lægge vores fikblok for hoften, og vi skal bedøve hendes finger, og vi skal have lagt noget lokalbedøvende i ansigtet for at synes for længe, jamen, så ryger vi altså hurtigt over de her 46 milliliter. Så et lille shout-out til ultralyd og til femoralisblokket frem for fikblokket, fordi så kan vi nøjes med mindre doser i virkeligheden.
Ja, i virkeligheden helt ned til altså 20 milliliter eller mindre, ja, hvis præcis. Vi lægger det ultralydsvejledet. Og det betyder, at vi har noget i reserven,
ja,
til resten. Fordi ellers, og det var igen også noget, jeg blev lidt chokeret over. Vi giver jo 40 milliliter bubivacain, i hvert fald på Køge, til vores fikblok, når vi lægger dem blindt. Det er jo også altså, en helt vanvittig dosis, og jeg vil sige, jeg er faktisk ikke særlig stor fan af de blinde fikblok, fordi succesraten, den er ikke fantastisk.
Ja, det er sådan en helt anden snak, ikke? Men ja, den er, hvad er man siger, 50%, der er effektivt, ikke?
Og det har gjort en stor forskel, da vi først er kommet i gang med vores ultralydsvejledte femoralisblok.
Ja, for sådan.
Vi kommer ikke til at dykke ned i præcis, hvordan man lægger de her blok i podcasten her.
Ja, rigtigt.
Men i blokken vi også kunne finde en kort beskrivelse af de forskellige blok, og jeg vil sige, altså det er noget af det, hvor vi formentlig kan komme rigtig godt i gang i akutafdelingen også. Og Tintinellis er en fantastisk kilde til mange af de her blok, der bliver beskrevet, blandt andet aurikelblok og det her supraorbital blok, som vi jo gerne vil lægge på hende her i virkeligheden, hvor vi også kan altså, kraftigt nedsætte mængden af lokalbedøvende, vi giver, ved simpelthen egentlig at lægge en regional anestesi i panden på patienten.
Ja, og så og en lille teaser, så vil jeg tro, at de fleste, ja, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, mange af os, mig selv inklusiv, har lagt digitalisblokken suboptimalt, men det vil man finde ud af. Man vil lære mere, hvis man lige går ind og tjekker blokken.
Men Jon, det var jo så hendes lokaliserede skader, men hun har jo altså stadig de her, både hoftefrakturen, som der skal gøres noget ved, men hun har jo også kosterfrakturerne, som hun formentlig stadig har ondt af.
Ja, det kan man sige. Nu har vi jo forhåbentlig fået sat vores finger på plads og fået stabiliseret smerterne til hoften og fået syet hende i panden, men vi har stadig de her kosterfrakturer, og altså man kunne godt vælge at lægge et kosterblok, men det tror jeg ikke er noget, vi skal begive os ud i lige nu i hvert.
Nej, men så, vi kan få anestesien til det, hvis det er, det viser sig relevant, ikke også?
Helt sikkert. Ja. Så men i de her tilfælde, så vil jeg benytte mig af systemisk morfika.
Ja.
Og som tidligere nævnt igen, nu ved jeg, at vi har sagt det nogle gange, men i det her tilfælde, så er patienten nyresyg, og derfor bruger vi ikke morfin, men oxycodon i stedet for. Og jeg tror, at i det her tilfælde, så skal man selvfølgelig starte mildt ud, ikke? Ikke sådan, ikke paracetamol mildt, men måske ikke alt for høje doser til en start. Så jeg vil nok vælge 5 mg oxycodon, som er depotstoffet, både morgen og aften, og så give hende PN oxynorm 5 mg også. Og gerne op til en 5-6 gange, sådan, så hun har til at skrue op med. Og så må man sige, hvis det så ikke er nok, jamen, så må man jo øge op på ortopædisk afdeling, hvor hun formentlig kommer til at ligge.
Og det man jo kan gøre netop, det er så at tage og se, jamen først og fremmest informere patienten om, eller i hvert fald sygeplejerskerne deroppe om, at de skal være meget opmærksomme på, at hun skal have smertestillende, når hun har behov for det. Ja. Hun skal bede om det, hvis hun kan. Men så kan man jo tage en sjettedel af den PN-dosis, der er blevet brugt, og lægge oven i den depotmedicin, hun får, for ligesom at regne om, hvor meget hun har brug for. Så det første døgn, der kan det være fornuftigt nok, ikke at give meget store mængder depotmedicin til den her ældre, måske det skrøbelige dame med nyresvigt og sådan. Men vær meget opmærksom på, at der skal altså gives PN, så når vi er klar over, hvad hun har behov for at være smertedækket.
Ja.
Og det kan vi så lægge om til depotmedicin dagen efter. Og så skal hun selvfølgelig have fast panodil også.
Ja, det er klart.
Ja.
Det skal hun ikke.
Det var det, Jon. Vi kom igennem smertebehandling. Vores første podcast sammen.
Ja, og det har sgu været lidt et tungt emne at komme igennem, men jeg håber, det har været spændende noget alligevel.
Det er simpelthen ilddåben, du blev kastet ud i.
Ja, præcis. Ja.
Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak. Det har været en fornøjelse.
I lige måde.
Nu har vi siddet her over flere nætter og optaget.
Det ved jeg ikke, om vi skal sige højt i bilen.
Det er jo noget, vi skal lære det her. Det er noget, ja. Vi skal blive bedre og bedre til, og det er noget, hvor vi skal finde den rigtige form på den her podcast. Og det vil sige, det er rigtigt nok. Det her emne, det har været lidt en udfordring, fordi det er så teoritungt.
Mm.
Men vi håber, I har nydt det. Og tak, fordi I har lyttet med helt til enden.
Helt sikkert.
Vi håber meget, I vil lytte med næste gang, og til de andre dele af Resource-platformen. Gå ind og læse på bloggene på akutmedicineren.dk/resource.
Mm.
Har I forslag til fremtidige emner, så hører vi dem meget, meget, meget gerne. Fordi vi har selv en masse ting, vi synes er spændende, men det jo egentlig handler om, det er, hvad I derude synes er spændende.
Ja. Ja, og måden, det bliver fremlagt på os.
Ja.
Hvis der er plads til forbedring, og vi hører gerne.
Meget gerne. Det er vi kun interesseret i. Så skriv til os direkte på Facebook, enten til Jon Munk Poulsen eller Emil Ejers på Iversen. Vi hører meget gerne fra jer. Eller I kan skrive til Ydoms e-mail, akutmedicineren@gmail.com, med både ris, ros og generelt kritik.
Alt derimellem.
Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi glæder os til at indspille næste podcast for jer.
Og have en dejlig dag.